Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
By law, everyone must have a visa to enter and stay in Australia. All temporary visas have an expiry date.
Usapang visa. Ano ba ang mangyayari kung nag-expire na ang iyong visa at hindi ka pa umalis sa Australia? Alamin sa ating ulat.
Napakalaki ng contribution ng mga Pilipino, lalo ng kababaihan, dito sa pag-grow ng Philippine-Australia relations. Lahat ng states and territories ngayon ay meron na tayong Philippine consular representation.
Ika-75 taon ng Philippine-Australia relations, minarkahan na kasabay ng pagbubukas ng konsulado sa Melbourne. Panayam kay Ambassador Helen De La Vega. Abangan! At sa ating Pinoy Throwback Thursday, alam niyo ba na maraming mga Pinoy ang lumaban sa World War I? Sa pagunita ng Anzac Day ngayong Linggo, muli nating balikan ang kwento. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-22 ng Abril taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 22 ng Abril, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, kapasidad ng mga ICU sa 5 rehiyon nanganganib na. Habang Estados Unidos nag-issue naman ng travel warning laban sa paglalakbay sa Pilipinas. At sa Australia, federal na gabinete takdang talakayin ang pagsasaayos ng rollout ng bakuna sa bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa pinakahuling balita, ayon sa kagora ng kalusugan, nasa critical na nakalagay ng intensive care unit bed sa 5 rehiyon sa bansa. Nananatiling nasa critical na antas ang mga ICU sa kabila ng ipinatupad na mas pinahigpit na community quarantine simula nung katapusan ng Marso. Ayon sa kagawaran ng kalusugan o DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa tinatawag na high-risk na lugar ang National Capital Region, kung saan 84% na ng ICU na ang ICU utilization rate. Sa kasama din ang Cordillera Administrative Region na nasa 73%. Naitangi rin ang mga high-risk na lugar ang Region 4 kung saan kabilang ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon na nasa 83%. Samantala, nag-issue naman ang U.S. State Department kahapon Martes ng travel advisory kung saan inabisuhan ang mga mamamayan nitong iwasan ang paglakbay patungong Pilipinas sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 infection sa bansa. Nag-issue ang Center for Disease Control and Prevention ng Level 4 Travel Health Notice para sa Pilipinas bunga ng lubhang pagtaas at pagtaas ng COVID-19. Ang level 4 ang pinakamataas na travel advisory designation na nangangahulugang maaring ipatupad ang do not travel order ng US State Department. Kahapon Martes, nagkaroon ng karagdagang 7,379 na kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan umabot na sa kabuang bilang na 753,106 ang bilang sa Pilipinas. Sa travel advisory, itinangi din na dapat iwasan ng mga mamamayan nito ang paglalakbay sa Mindanao kaugnay ng banta ng terorismo, krimen, kaguluhan at kidnapping sa katimugang bahagi ng bansa. Nabanggit sa nasabing travel advisory ang inisyo ng pamahalaan ng Pilipinas na state of national emergency on account of lawlessness violence sa Mindanao. Sa ibang balita naman, sa Australia, sinabi ni Shadow Minister for Government Services Bill Shorten, inaasahan niyang mamamagitan ng pamahalang federal sa Belt and Road Initiative ng pamahalang state ng Victoria sa China. Kinansela ng pamahalang federal ang kasunduan ng Victoria dahil di ito anya tugma sa mga layunin ng Australia sa larangan ng foreign policy. Ipinalam ni Ministro Palugnayang Panlabas Maurice Payne ang naganap na pagkansela sa apat na kasunduan ng state ng Victoria kung saan dalawa sa mga ito ay may kaugnayan sa Belt and Road Initiative. Sinabi ni Bill Shorten sa pagpag-usap sa Nine Network na sakaling namumuno ang Partido Labor sa pamahalang federal, di rin ito ipaabot ang suporta sa nasabing kasunduan.
We've said that we wouldn't have signed the arrangements either if we were in government. But I do now think it's important the Morrison government takes control of our relations with China. In the last few years, we're now more dependent on China trade than ever. So on one hand, I think the government needs to get their relations right with China because a lot of jobs are at risk. And the other hand is we need to diversify our relationships. So we've got other countries we're dealing with, not just China.
Samantala, sa mga karagdagang balita naman, muring susuriin ang COVID-19 vaccination program ng Australia sa pagpupulong ng pambansang gabinete ngayong araw sa nakatakdang pakipag-usap ng punong ministro Scott Morrison sa mga leader ng state at territory. Inaasahan ang pagtulak sa balak ng pagpapabakuna sa mga Australianong lagpas na 50 taong gulang kasama din ang mungkahi para mass vaccination. Nagbukas na ang mga mass vaccination hubs para sa mga lampas na 70 taong gulang ang edad sa tatlong malalaking lugar sa Victoria. Sinabi ng tumatayong Victorian Premier James Merlino, umaasa siya na patuloy ang pagpapalawak ng programa.
We're still grappling with the challenges of this pandemic, the challenges of the Commonwealth vaccination rollout program, working out an exact time frame in terms of bringing forward particularly 50 to 69 year olds so they can access vaccines, prioritizing Pfizer for under 50s. Diverting AstraZeneca from state sites for a period of time through to GPs. We need decisions and I'm confident we'll get them.
Yan ang tinig ng acting Victorian Premier James Merlino. Samantala, sa kalagitnaan naman ng pagkabahala sa mabagal na pag-rollout ng pagpapabakuna sa bansa at kakulangan ng supply ng bakuna, sa isang pagsusuri, napag-alaman na 6.5% lamang ng mga disability care facility residents ang nabakunahan sa kabila ng kabilang sila sa mga prioridad o tinatawag na first priority group ng rollout. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para kalusugan Mark Butler, di natugunan ang pamahalaan ng sarili nitong itinakdang target.
And shockingly, more than 99% of residents of disability facilities still have not been fully vaccinated. Australians living with a disability have been abandoned by Scott Morrison in this vaccine rollout.
Samantala, sa ibang balita naman, naibalita ang COVID-19 transmission sa mga return travelers sa dalawang hotel sa Australia, isa sa Perth at isa sa Sydney. Ang return travelers ay nahawa ng COVID-19 habang tumutuloy sa hotel quarantine sa Mercure Hotel sa Perth. Naunang nai-report ng Health Department ang infection mula ibang bansa, ngunit ayon sa genome sequencing, nakumpirma ang transmission sa hotel. Ang mga nakalabas na at tumuloy sa pasilidad ay nagkaroon ng negatibo na result, ay muling sasailalim sa COVID testing at iniutos na mag-self-isolate. Iniimbestigahan naman ng New South Wales Health ang posibleng transmission ng COVID-19 sa pagitan ng mga return travelers sa Mercure Hotel sa Sydney. Samantala, sa Howard Springs Quarantine Facility naman sa Northern Territory, nahaharap ito sa pinakamalaking bilang ng positibo ng kaso ng COVID-19 simula nung nagsimula ito nung nakaraang taon. Ayon sa mga otoridad ng pangkalusugan, ang pagtaas ng kaso ay mula sa mga return travelers mula India, kung saan may 1.5 milyong COVID na kaso nitong nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo ng Northern Territory Branch ng Australian Medical Association, Robert Parker, kailangang isaalang-alang ng pambansang gabinete ang pagpapahinto ng mga tinatawag na repatriation flights mula India. Sa kasalukuyan, may higit na 20 active cases sa mga returned Australians sa nasabing pasilidad. Sa mga karagdagang balita, naiulat na isa sa alang-alang ng pamahalang federal ang pag-extend ng tax relief para sa mga low at middle income earners sa nalalapit na budget. Ang tinatag na low and middle income tax offset ay nagkakahalaga ng 1,080 na benepisyo sa mga taong may taxable income mula 48,000 hanggang 90,000 at nakatakdang magtapos sa darating na Hunyo. Samantala, naiulat naman sa pahayagang Daily Telegraph na mga tax cuts ay i-extend sa budget sa May 2021-22 para sa karagdagang isang taon. Ang offset ay naunang ipinatupad bilang one-off na tulong para ekonomiya noong panahon ng pandemya. Sa ibang balita naman, sisimulan na ng mga bansa sa Europa ang paggamit ng bakunang Johnson & Johnson. Naaprubahan ng regulatory authority ang bakuna at nagsimula na ang pag-deliver sa mga ito matapos ang 1 linggong pagkaantala. Umaasang mapapabilis nito ang pagpapabakuna sa mga miyembrong bansa ng European Union. Balak ng Germany, Italy, Czech Republic, the Netherlands at Pransya ang pagsama ng nasabing bakuna sa kanilang mga vaccine programs. Ngunit may 320,000 doses lamang ang nakarating at inaasahang makakarating sa 25 ng Abril. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso 30 sentimo o 48.30 pesos sa 1 dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso 30 sentimo o 37.30 pesos sa 1 dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa tennis, naging matagumpay ang Australian World No. 1 Ash Barty sa paglalaro sa clay court sa Europa. Tinalo ni Barty ang German na manlalarong si Laura Siegemund sa score na 6-0, 7-5, kung saan nakatakda siyang maglaro sa quarterfinal sa pagitan ni Karolina Pliskova o Helena Ostapenko. Samantala, si Alex de Minaur naman ang huling Australianong manlalaro sa Barcelona Open draw. Ang world number 25 ay tinalo ang taga-Kazakhstan na si Alexander Bublik sa score na 7-6, 6-2. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 27 degree. Gagandang panahon sa Adelaide, 19 na degree. Ulan sa Melbourne, 17 degree. Kain din sa Hobart, 16 na degree. May pagyelo at maulap sa Canberra, 16 na degree. Maaraw sa Wollongong, 20 degree. Sa Sydney, maaraw rin 23 degree. Kain din sa Newcastle, 23 degree. Maulap sa Brisbane, 24 na degree. Uulan sa Cairns, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.